Uwo mugambi watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi guheze kwa 11 aho impunzi ku bushake bwazo zirimo kuronswa urucanco rwitwa Sinopharm rukorerwa mu Bushinwa nyuma yaho za Johnson & Johnson zigera imiliyoni zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahereye mu baturage b'ico gihugu gusa. Muganga mukuru ajejuye magara y'abantu muri komine Kibondo aliyo icumbikiye impunzi zo mu nkambi ya Nduta Dr. Henry Kinyuka mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko uwo mugambi urimo kubandanya no mu nkambi ya Nduta aho batanguye gucandaga muri indwi gusa incanco zijyanwa muri izo nkambi nizikeye cyane ugereranije n'impunzi zituyemwo. Yavuze ko bamaze gutwara incanco zirenga gato ijana za Sinopharm mu ntumbero yo gucandaga abakozi b'amashyirahamwe n'abarongozi b'amazone nyuma yaho uwo mugambi uzoherukira ku bandi bose bazoba babyishakiye. Gusa hazobanza gutanga ngwa inyigisho ku bijyanye n'incanco z'uwo mugera ku mpunzi zose kubera benshi mu mpunzi basa nk'abatizera izo ncanco.
Nduta tulipeleka dozi kama 100 na uchanjaji kule unaendelea.
Mu nkambi ya Nduta tumaze gutwara incanco zirenga gato ijana, urucanco rurimo kubandanya rucandaga abantu bose babikeneye. Ku bw'ibyo inyigisho zirakenewe cyane, umuntu bisaba yuko abanza kumenya hama akabona kwemera kibure kwa ubwa mbere nta nyigisho twatanze ku mpunzi. Niyo mpamvu benshi bagize amakenga
ya mafunzo hapa wilayani Kibondo.
Dr. Kinyuka yavuze ko mu gihugu cya Tanzania ta Uganda rukora incanco ruratanguzwa gushika n'ubu, gusa leta yifashisha incanco zitangwa n'ibindi bihugu naho incanco za COVID-19 zinjira mu gihugu ari zikeye cyane ugereranije n'abantu barenga gato miliyoni 50 babarizwa mu gihugu cya Tanzania.
Hatuna kiwanda cha kutengeneza chancho mpaka sasa.
Tanzania nta ruganda dufise rwo gukora urucanco gushika n'ubu. Kubw'ibyo incanco nyinshi tuzironka nk'imfashanyo ziva mu bindi bihugu bifasha ayandi makungu adafise ubushobozi bwo kwikorera izo ncanco. Ndazi ko igihugu kirimo gutunganya ibikenewe kugira izo ncanco zikoregwe ahanyene mu gihugu, ariko ubwa mbere twaronkejwe incanco za Johnson & Johnson zikoregwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwa kabiri twaronse izitwa Sinopharm zikorerwa mu Bushinwa, kandi warabonye mu ndwi zibiri ziheze umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yarakiriye urundi rucanco rwitwa Pfizer. Ubwo rero bivana n'abadufasha, icyo baduha nicyo twakira.
Wale ambao wanatusaidia wana dozi kiasi gani?
Kuva uwo mugambi utanguye abarenga gato 3000 baramaze gucandagwa mu nkambi ya Nyarugusu ituyemwo impunzi z'abantu Rundi n'abanyekongo ariyo igejeje amagara y'abantu. Gusa biraboneka neza yuko abamaze gucandagwa ari bakeye cyane ugereranije n'abantu barenga gato 120,000 batuye muri iyo nkambi. Abarundi n'abanyekongo bose hamwe zimwe mu mpunzi zahungiyeyo zakiriye neza uwo mugambi.
Icyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Ukuri turashima
ubwo twasaba amashirahamwe sanga fashe impunzi ko yo hagarariye ikibazo kijanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro.
Ibitigiri byo bamaze gucandagwa mu nkambi ya Nduta byo ntibiraboneka, ni mu gihe benshi basanga batavyiyumvamo koronswa izo ncanco. Biraboneka neza yuko atanyigisho zihagije ku bijyanye n'izo ncanco baronkejwe bigatuma benshi bagira amakenga. Ni mu gihe n'ibitigiri by'abandura uwo mugera kibure abapfa birashigwa habona.
Jewe nanje cane hi kibazo none corona kuva yakaze muri uyu mwanya nti bashikiriye kuza kuyidukinga ibyo bishinge navyo boba badutera byo babikingiki nivyo bivura corona. Icyo kibazo je ndacibaza.
Icyo kibazo cyo kuvuga ngo gutera jo singe za corona tugombye icyo kibazo twebwe jo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye.
Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa COVID-19 abanyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi uyu mwaka tulimwo, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye uwa mbere. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanga incanco za Johnson & Johnson zirenga gato imiliyoni kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Chovini, kubw'Ijwi rya Amerika.